Бүгін Қазан Экспо Халықара көргізмелер үзегінде Россия көлем 40 күні башланды. Шарада 60 түбектен 250 компанияның экспозициясы тәқдим етілген. Олар 40 гектар территорияда орнаштырылған. Көргізмеде 300-ден артық ауыл хужалығы техниксін көріп бола. Россия президенті Владимир Путин бүтін Россия 40 күні көргізмесін һәм Татарстанда узатырған жер сүру бойынша 10-ші Россия ашық чемпионатын ұйыштырушыларға, қатнашушыларға һәм қонақларға сәлемләу телеграммасын юлады. Оның тексті Кремль сайтында орнаштырылған. Сізнің масштаблы көргізме көп еллар дауамында илінің түрлі түбәклерінен жилған агросынағат комплексы қызметкерлерін бірләштіріп келе, деп белгіләп өтті ил жетекшісі. Шараның программасы бірді қотнашушыларға хәнәри проблемалар турында фикір алышу, тәжірибе ортақлашу, аграр үлкедегі инновацион технологияларына игіншілік һәм тірлікшілік тармақларында зур қозанышларына көрсету үшін яхшы мүмкінлік бере дейілген Владимир Путиннің сәлемләу текстінде. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов Россия Федерациясы ауыл хужалығы министрі Дмитрий Патрушев белән очрашты. Очрашуда республиканың агросынағат комплексын үстіру перспективалары, ауыл хужалығы продукциясы жетіштіруіне арттыру һәм ауыл территорияларында тұрмыш сыйфатын күтәру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстан аграрийлары душар булган қырылыққа бәйле вәзгыяткә айрым тукталдылар. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, җәйге салкыннар һәм яум төшүмнәр булмау сәбәпле терлек азыгы һәм бертекле культураларның уңышы кими. Шуңа бәйле рәвештә яклар зыян күргән хуҗалыкларга мөмкин булган ярдәм чаралары турында фикер алыштылар. Гомумән алганда министр республикада авыл хуҗалыгының тотрыклы үсеш алуын һәм нәтиҗәләрен ныгытуын билгеләп үтте. 2022 елда авыл хуҗалыгында җитештерү индексы 126% тәшкил иткән. Бу илдә иң югары күрсәткечләрнең берсе, диде Дмитрий Патрушев. Авыл хуҗалыгы министры ассызыклаганча, Татарстан традицион рәвештә агросәнәгать комплексы линиясе буенча дәүләт ярдәмен күп алучыларның берсе булып тора. Дмитрий Патрушев бүген шулай ук Мамадыш районында сыр эшләү заводы белән танышты. Россия ауыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушевка һәм Рустам Миннехановка ташламалы кредит алу нәтиҗәсендә предприятиене камилләштерү буенча зур эш башкаруы турында сөйләделәр. Бу заводта быел 15 мең тоннага кадәр сыр эшләп чыгарырга исәп тоталар. Россия министрына хәбәр ителгәнчә, бу предприятиедә эшләнгән продукция илебезнең 66 төбәгенә озатыла. Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов Мисырның Modern Group компаниясе идарәсе рәисе доктор Вәлид Диабес белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Рустам Миннеханов Мисырның Россиянең күптәнге һәм мөһим партнеры булуын билгеләп үтте. Татарстан үз дәрәҗәсендә эшлекле һәм гуманитар элемтәләрне үстерүгә, аерым алганда фән һәм мәгариф өлкәсендә ярдәм итә. Республика югары уку йортларында Мисырдан 1356 студент белем ала, шул исәптән 229 кеше Казан федераль университетында. Татарстан рәисе ассызыклаганча, Казан университетының Каһирәдәге филиалын ачу хезмәттәшлекне ныгытуда мөһим адым булачак. 6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 45-нче утырышы 13 июльдә узачак. Депутатлар парламентның 2023 елның 1-нче ярты еллыгындагы эше турында хисап тыңлаячак. Көн тәртибенә 23 мәсьәлә кертелә. Бу республиканың 14 закон проекты, 4 федераль закон проекты, Чувашия Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы һәм башка мәсьәләләр, диде Татарстан Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина. Депутатлар 1-нче оқылышта республиканың 13 закон проектын қараячак. Хөкүмәт сәгатендә республика халкын транспорт белән тәэмин итү турында доклад укылачак. Әлеге мәгълүматны Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов тәкъдим итәр дип көтелә. Казанда эш мәйданчыкта узган Сабан туена 170 меңнән артык кеше килгән. Быел татар халкының милли йолалары аш-суы биюләренә һәм мастер-классларга аерым басым ясалган. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин билгеләп үткәнчә, оештыручылар алдында бәйрәмне традицион формаларда үткәрү бурычы торган. Киләчәктә милли киемнәр киюне популярлаштыру бурычын куялар.
Монда бәя мәсьәләсе ул бик мөһим. Чөнки чын милли киемгә карасак, аның бәясе бик кыйбат. Берәр нинди элемент булса, без югалабыз безнең йолаларыбызны, шулай бит. Һәм монда ниндидер алтын уртаклык булырга тиеш, һәм бу уртаклыкны эзләү бу безнең төп максатыбыздан берсе. Чөнки дөрестән дә монда бар нәрсә турында уйларга. Һәм иң беренче мин уйлыйм, дөрестән дә ул шул бәя мәсьәләсе. Әгәр дә бәя арзанрак булса, мин уйлыйм, безнең кунакларыбыз да, яшәгән кешеләребез дә игътибары зуррак булыр иде безнең милли киемгә.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 7 июль, җомга көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми, җил төньяктан талган. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 29 градустан 34 градуска кадәр эссе булачак.